I don't know why I like it. I just do.
Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, την αγωνία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, που μαζί με την επιστημονική του ομάδα έχουν μέχρι τώρα βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της πανδημίας με τις επιστημονικές τους προβλέψεις. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τζιγκολέα, καλημέρα στους ακροατές και καλή χρονιά με υγεία.
Καλή χρονιά με υγεία. Η κυρία Λινού χθες μας είπε ότι η πίεση προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα εμφανιστεί έντονα περίπου τρεις εβδομάδες μετά την κορύφωση της πανδημίας. Και τώρα το επόμενο ερώτημα είναι πότε θα έχουμε την κορύφωση της πανδημίας. Πότε βλέπετε, σε ποιο χρονικό διάστημα να κορυφώνεται ο αριθμός των κρουσμάτων?
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να είμαστε σε μια φάση στην οποία η επιτάχυνση της αυξητικής πορείας έχει μειωθεί πάρα πολύ. Είμαστε σχεδόν σταθεροποιημένοι. Είμαστε στο έναν πραγματικό ρυθμό αναπαραγωγής στο 1,12 ακριβώς. Δηλαδή 10 φορείς μπορούν να απολύνουν 11, σχεδόν σταθερά λοιπόν. Και αυτό είναι μια σημαντική επιπτώση σε διάστημα μιας εβδομάδας. 8 ημερών ακριβώς, από το 2,6 που ήταν το maximum μέσω 1,1.
Επομένως μπορεί να περάσαμε τα υψηλά και να είμαστε τώρα σε αυτό που εσείς οι επιστήμονες λέτε επιπαίδωση.
Είμαστε στην επιπαίδωση, αν θέλετε σε θεροποίηση, αν θέλετε να το πούμε καλύτερα γενικά, και εμείς θεωρούμε ότι με την 100, έτσι, μια επισύλλαξη σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων στο σχολείο, αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο, αυτό το άνοιγμα των σχολείων από τη Δευτέρα. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά κρούσματα που έχουν ανοιχνευτεί σε σελστές, τα οποία θα σωματωθούν αυτές τις 1-2 μέρες από τον ΕΔΗ. Άρα εκεί θα δούμε μια διόρθωση προς τα πάνω, αλλά θεωρώ ότι συνολικά είμαστε σε φάση έτοιμοι για να ξεκινήσουμε από κλίμακωση. Ίσως αν θέλετε να μιλήσουν να μπορούν να βγουν από κλιμάκωση από τις επόμενες 2 μέρες ως επιπτικά.
Επομένως, οι αρχικές προβλέψεις που υπήρχαν ότι θα δούμε στο τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, τα υψηλά, μάλλον δεν ισχύουν πλέον.
Εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον αυτές είναι ενδείξεις που παίρνουμε από σχεδόν όλες τις περιφερειακές ενότητες, όχι όλες, αλλά βλέπουμε ήδη τη συγκεντρική εικόνα του ρυθμού μεταβολής των νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, που είναι ένας καλός δείκτης, και τουλάχιστον οι μισές περιοχές της χώρας, περίπου οι μισές, είναι σε αρνητικό αυτή τη στιγμή, σε αρνητική πορεία, με σημαντικότερη συμμετοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, Αττικής και Θεσσαλονίκης, που βεβαίως αντιστοιχούν στο μισό πληθυσμό της χώρας, τουλάχιστον και ίσως παραπάνω. Άρα η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι αυτή η αποκλιμακωτική τάση θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες 1-2 μέρες. Και από εκεί πέρα θα μιλάμε για μια ταχύ αποκλιμάκωση. Αυτό νομίζω ότι ισχύει. Υπάρχει μια ερμηνεία.
Όταν λέτε ταχύ αποκλιμάκωση, θα μας πείτε και για την ερμηνεία που μας ενδιαφέρει. Yeah. Όταν λέτε ταχύ αποκλιμάκωση, μπορεί δηλαδή αυτό που θεωρούσαμε ότι θα συμβεί στα τέλη Φεβρουαρίου, η αποκλιμάκωση να τη δούμε στα τέλη του Γενάρη.
Να τη δούμε στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, να φτάσουμε σε
πολύ
καλούς αριθμούς.
Μάλιστα.
Αυτό που η ερμηνεία έχει σημασία, γιατί η ερμηνεία έχει να κάνει και με το τι κάνει κανείς για να διατηρήσει αυτή την πορεία. Και θεωρούμε λοιπόν ότι ναι, μεν τα μέτρα λειτουργήσαν, φανερά λειτουργήσαν και λειτουργήσαν γιατί ακριβώς ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσουμε τις επαφές. Δηλαδή ήταν φανερό αυτή η μεγάλη έξαρση. Αλλά γιατί νομίζω ότι όλοι καταγράψαμε στον κοινωνικό μας περίγυρο μια αλλαγή συμπεριφοράς ανάμεσα στα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά κατά φώτα. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώς η ίδια η ίδιο το περιβάλλον. Αυτό όμως που νομίζω ότι κάνει τη διαφορά αυτή τη στιγμή και φέρνει πιο νωρίς και σε πιο χαμηλά επίπεδα την κορύφωση και άρα μετά την αποκλιμάκωση είναι το γεγονός ότι ο πληθυσμός που ενεπλέξει την ουσιαστικά στη μεγάλη διάδοση της Όμικρον ήταν στην ηλικία 18-39, προφανέστατα. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως λόγω καλής φυσικής κατάστασης την πέρασαν πιο ήπια και θα έλεγα σε μεγάλο ποσοστό ασυμπτωματικά, όχι με ήπια συμπτώματα, χωρίς συμπτώματα, που σημαίνει δεν πήγαν να καταγραφούν. Άρα εμείς ήδη εκτιμούσαμε ότι τα πραγματικά κρούσματα ήταν διπλάσια από το καταγεγραμμένα. Αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μας είναι, έχουμε επικαιροποιήσει τα μοντέλα, ότι είναι τριπλάσια
από τα καταγεγραμμένα. Τριπλάσια από τα καταγεγραμμένα. Τριπλάσια.
Ναι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δυσκολεύουμε την κυκλοφορία του ιού και με τον εμβολιασμό, τεχνητή ανοσία, και με τη φυσική ανοσία στην Όμικρον. Γιατί ξεχνάμε ότι η Όμικρον ξεπερνούσε με σε ένα σημαντικό ποσοστό, την ανοσία από δύο δόσεις. Και οι τρεις δόσεις έχουν γίνει στο 35-36% του πληθυσμού. Δεν έχουν γίνει στο 66%. Άρα υπάρχει αρκετός πληθυσμός ακόμα που μπορεί να επιμολυνθεί από Όμικρον. Όμως, αν έχουμε με την νόσηση φυσική ανοσία, αυτό δυσκολεύει την κυκλοφορία. Τι σημαίνει όμως αυτό για το ενδιαφέρον είναι η διαχείριση της επόμενης εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικότητα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φορείς της Όμικρον, χωρίς συμπτώματα.
Και δεν το γνωρίζουν.
Και δεν το γνωρίζουν. Άρα θα πρέπει να διατηρήσουμε υψηλά τις άμυνες, δηλαδή μάσκες, αποστάσεις, χωρίς να υπερβάλλουμε. Ειδικά μάλιστα όταν κάποιος νομίζει ότι είναι από μια ηλικία και έπειτα έχει κάποιο είδος συνοσιρότητα υποκείμενο νόσημα, καλό είναι να προστατεύεται και βεβαίως και οι πιο νέοι να προστατεύουν τους υπόλοιπους. Δηλαδή, θέλω να πω λοιπόν, δεν πρέπει να ρίξουμε τις άμυνες επειδή ξαφνικά θα δούμε να πέφτουν τα κρούσματα. Δηλαδή, θα λέμε, πέρασε, δεν πειράζει, τώρα χαλαρώνουμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την καλή πορεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ας το πούμε κρυφό κίνδυνο, το κάτω μέρος του παγόβουνου, έτσι ώστε να μην προσκρούσουμε σε αυτό.
Τώρα με ρωτούν εδώ διάφοροι, βέβαια δεν είναι της δικής σας ειδικότητας, πρέπει να ρωτήσουμε τους γιατρούς, αν νοσώντας με την Όμικρον δημιουργείς αντισώματα και ανοσία για όλες τις παραλλαγές του ιού ή μόνο για την Όμικρον.
Προφανώς δεν θα απαντούν κυρίως οι γιατροί. Εγώ διαβάζοντας την ειδική βιβλιογραφία, νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτεσαι και για τις υπόλοιπες.
Μάλιστα, αυτό είναι μια θετική είδηση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαριγιάννη. Μας δώσατε καλά νέα μετά από πολλές μέρες και αυτό είναι θετικό. Καλημέρα σας.
Είναι το 2022, θα είναι καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Ρε Συμπάμπη, πώς να σχολιάσω τώρα αυτό το μήνυμα που μου στέλνεις. Μη δίνεις, λέει, τα σως στον Πρωθυπουργό από το ραδιόφωνο. Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν ξέρει ότι θα τον ρωτήσω για την ακρίβεια και για το ΦΠΑ που είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. Ρε Συμπάμπη, κάνε μου μια χάρη. Πριν μου στείλεις ένα μήνυμα, σταμάτα για 3 λεπτά πριν πατήσεις το κουμπάκι για να φύγει και σκέψου το ξανά. Κάνε μου μια χάρη. Μη μου στέλνεις όποια μπιπ κατεβαίνει στο μυαλό σου. Κάνε μια, ξέρεις. Παίρνα τα από μια δεύτερη σκέψη. Θα διαβάσω τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να καταλάβεις αγαπητέ Μπάμπη, ότι τα σως δεν του τα δίνω εγώ, του τα δίνει η κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ειδικά το θέμα της ακρίβειας, για το οποίο μου γράφεις ότι του έδωσα τα σως, φαντάζομαι, επειδή κάνουν και 3 συσκέψεις την ημέρα για να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν, φαντάζομαι ότι το έχει στο μυαλό του ότι θα ερωτηθεί. Όπως επίσης φαντάζομαι, αντίθετα με αυτά που γράφεις, ότι ο στόχος ενός δημοσιογράφου δεν είναι να στριμώξει το συνομιλητή όπως γράφεις, αλλά να πάρει απαντήσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να βγάλει ειδήσεις, να ενημερωθούν οι πολίτες για την ουσία των προβλημάτων. Δεν πάω για να παίξω box ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Ανδρουλάκη όταν τους παίρνω συνέντευξη. Αυτά είναι μόνο στα μυαλά ορισμένων, ευτυχώς ελάχιστων πλέον, φανατικών. Και των τρολ στο Twitter, τα οποία δεν επηρεάζουν πια κανέναν, το έχετε καταλάβει, ε? Είναι σαν να λειτουργούν κάπου απομονωμένοι σε ένα πάρκο, σε ένα fan club, μόνοι τους. Δεν επηρεάζουν κανέναν. Έβριζαν τους κακομύριδες του Αρβίλα επί ένα μήνα τώρα, με χυδαίο τρόπο, θα ρίσκε και φταίνε αυτοί, επειδή ένας συνεργάτης τους έκανε αυτά που έκανε. Και προέβλεπαν όλοι ότι επειδή τους βρίζουν τα τρολ στο Twitter θα καταστραφεί η εκπομπή τους. Θέλω να ξέρετε ότι δύο μέρες τώρα είναι πρώτοι σε θεαματικότητα. Σκίζουν. Αυτό για να κατανοούν και τα τρολάκια στο Twitter το ρόλο που παίζουν στην ελληνική κοινωνία. Είναι απλώς για να τρώμε popcorn. Διαβάζοντας αυτά που γράφουν. Και μιλώ βέβαια για τα κομματικά τρολ. Δεν μιλώ για τους ανθρώπους που εκφράζουν εκεί με ειλικρίνεια και σεβασμό τις απόψεις τους. Φαίνεται ποιος είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και ποιος λέει πραγματικά τη γνώμη του από τον τρόπο με τον οποίο τη διατυπώνει. Αυτός που θέλει η γνώμη του να έχει επίδραση και επιρροή τη διατυπώνει πάντοτε με ευγένεια αλλά και με αυστηρότητα σε ό,τι αφορά την ουσία. Ποτέ με ύβρις, όπως κάνουν τα τρολ του διαδικτύου, τα έμιστα τρολ των κομμάτων. Και θα μου επιτρέψετε να έχω μεγάλη πείρα στο θέμα, διότι έχω υποστεί επιθέσεις από τα τρολ και επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Έχω δηλαδή πάρει γεύση από τις εκατέρωθεν βολές. Έχουν τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ίδια αισθητική. Πάμε τώρα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για να δώσουμε μπάμπι τα σως στο Μαξίμου. Η Καθημερινή με μέτρο τα μέτρα στήριξης. Επιφυλάξεις για μείωση ΦΠΑ, ενισχύσεις σε πολιτισμό διασκέδαση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, ξυλοδαρμός καθηγητή εν ώρα μαθήματος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην πρώην ΑΣΟΕ. Βέβαια ακούγονται πολλά και διάφορα σήμερα για διώξεις οι οποίες εκκρεμούν σε βάρος του συγκεκριμένου καθηγητή, αλλά ακόμα και αν αυτά ισχύουν, τα ποινικά που ακούγονται, φαντάζομαι ότι πρέπει να τα επιλύσει η δικαιοσύνη και όχι διάφοροι τύποι με κουκούλες που εισέρχονται στο χώρο των πανεπιστημίων και δέρνουν όποιον δεν τους αρέσει. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω υπογειοποίηση δικτύου ρεύματος σε 62 περιοχές για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Αυγή, να και αυτή δίνει τα σόζε γαμότο. Νέα καταιγίδα ανατιμήσεων. 20% πάνω το καλάθι του καταναλωτή. Παρατηρητής πάλι η κυβέρνηση. Επί 9 μήνες γράφει η Αυγή, η ακρίβεια πλήττει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά η κυβέρνηση ακόμη σχεδιάζει μέτρα. Αποτυχημένες όλες οι εκτιμήσεις τους, γράφει η εφημερίδα, περί παροδικού φαινομένου, το οποίο θα τελείωνε το Δεκέμβριο. Ακόμη, θλιβερό ρεκόρ, στοιχεία σοκ, η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη, αλλά η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μείωση της ανεργίας, γράφει η Αυγή στην πρώτη σελίδα της. Και επιτελικό μπάχαλο για την πανδημία, υπουργοί αδειάζουν ο ένας τον άλλον για μέτρα και πρόστιμα. ΣΥΡΙΖΑ, όργιο μικροπολιτικής και ασυνεννοησίας από την κυβέρνηση. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα σήμερα, προκλητική πανηγυρισμή με 25.000 κρούσματα σε δύο μέρες. Τέρματα αστεία και η κοροϊδία, γράφει ο ριζοσπάστης, μέτρα προστασίας τώρα στα σχολεία. Κουκουέ, εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία, όπως αυτά που διεκδικούν δύο χρόνια τώρα γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Να τα ακούσει επιτέλους και η κυβέρνηση. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, γενναία μείωση του ΦΠΑ στα καταναλωτικά είδη. Η μόνη λύση για να περιοριστεί το νέο κύμα ακρίβειας που τσακίζει τα εισοδήματα, λέει η Κόντρα. Σε ναυάγιο κατέληξε η συνάντηση υπουργών με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός καθηγητή από κουκουλοφόρους μέσα στην ΑΣΟΕ. Για τραμπούκους που δυσφημούν το φοιτητικό κίνημα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θλιβερή πρωτιά σε Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωταθλήτρια στην ανεργία η Ελλάδα το Νοέμβριο. Στο 13,4% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2021 από 13,3% τον Οκτώβριο, έναντι 7,2% στην Ευρωζώνη και 6,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σελίδα της Κόντρα: ευτυχώς τα συμπτώματα εξασθενούν, ο ιός δεν αστειεύεται. Και νέα λίστα ντροπής, οι ιδιωτικές κλινικές κάνουν επιλογή ασθενών COVID, αποκαλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα: έμεση ποινή, σε εισαγωγικά η λέξη ποινή, στις καταθέσεις. Τραπεζικά σχέδια για να κινηθεί το χρήμα. Εξετάζεται η θέσπιση αρνητικών επιτοκίων για ποσά από ένα όριο και πάνω. Θα πληρώνουν φύλακτρα δηλαδή. Τι οδηγεί στη λήψη του μέτρου? Γιατί είναι ασύμφορη η διαχείριση κεφαλαίων που λιμνάζουν? Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων: ακραία βία στην ΑΣΟΕ. Άγριος ξυλοδαρμός καθηγητή από κουκουλοφόρους. Τον έδιραν εν ώρα μαθήματος μπροστά στους έντρομους φοιτητές του. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, χτύπησαν και όσους προσπάθησαν να τον προστατέψουν. Προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία. Ποιους καταγγέλει το θύμα και για ποιες υποθέσεις? Η Δημοκρατία. Συνέντευξη ποταμός του Κωνσταντίνου Φαρσαλινού στη Δημοκρατία. Να σκύψουν το κεφάλι και να παραιτηθούν. Η κυβέρνηση διασπείρει διαρκώς ψευδείς ειδήσεις. Έρευνα σοκ για την ισχνή προστασία έναντι της Όμικρον. Βαρύτατες εκφράσεις για τους επιστήμονες της Επιτροπής που ταπεινωτικά ακολουθούν τις πολιτικές εντολές. Είναι ψέμα, δηλώνει ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός στη Δημοκρατία, ότι το τείχος ανοσίας θα δημιουργηθεί με τα εμβόλια. Μόνο η φυσική ανοσία θα φέρει το τέλος της πανδημίας. Ακόμη έδιραν καθηγητή μέσα στην ΑΣΟΕ ο νόμος της ζούγκλας στα πανεπιστήμια και ο δήμαρχος που θέλει να γίνει νέος σουλτάνος αντί του Ερντογάν. Ακόμη ροζ σκάνδαλο στη Γαλλία, ο Μακρόν απάτησε την Μπριζίτ με άντρα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω: ποιος είναι ο νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης? Εξελέγει ο Ευγένιος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, στο Φανάρι. Και οι άγνωστες πτυχές του non-paper των Ηνωμένων Πολιτειών για τον αγωγό EastMed. Ο Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η έκδοση. Αφημί για πολυκατοικίες, τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Και ξυλοδαρμός καθηγητή σε αμφιθέατρο, οι 15 κουκουλοφόροι επιτέθηκαν και σε φοιτητές. Το θύμα δείχνει ως ηθικούς αυτούργους τρεις συναδέλφους του, οι οποίοι τον είχαν μηνύσει με βαρύτατες καταγγελίες. Και εσωκομματικό αγκάθι για Τσίπρα, το μέλλον της Αυγής, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Είναι έντονη η φημολογία ότι η Αυγή οδεύει προς το κλείσιμο του καθημερινού της Φύλου. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα: ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως μας εγκαλεί γιατί φυλάμε τα σύνορά μας. Έκθεσης: το 12,9% του ελληνικού πληθυσμού είναι μετανάστες. Υπερβολικά και αμφιλεγόμενα τα μέτρα της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των ροών, αλλά 7η στην Ευρώπη σε φιλοξενία ετούν τον άσυλο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Εστίας, το τραπέζι μετατάξης προϊόντων σε χαμηλό ΦΠΑ και σύγχυσης στην κυβέρνηση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Η εφημερίδα των συντακτών, φωτιά ανατιμήσεων και η την κυβέρνηση, σπέβδουν για μέτρα εν ώψη καταιγίδας αυξήσεων από την ερχόμενη εβδομάδα. Πλήρης διάψευση των εκτιμήσεων για σύντομη διάρκεια της πληθωριστικής έξαρσης, μονόδρομος για το οικονομικό επιτελείο, οι στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ, λέει η εφημερίδα των συντακτών, στο τραπέζι και η θέσπιση ειδικού συντελεστή για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Με ημερομηνία λήξης επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών και υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πακέτο των παρεμβάσεων. Βόμβα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, διαβάζω πάντα από την εφημερίδα των συντακτών. Ως το Μάρτιο οι μισοί Ευρωπαίοι θα κολλήσουν όμικρον. Νέο ρεκόρ κρουσμάτων και νοσηλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η πανδημία μας χορεύει, η κυβέρνηση φαλτσάρει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Η ναυτεμπορική με ρίσματα άνω των 2 δις από τις εισηγμένες το 2022, παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για την καλύτερη επίδοση από το 2016. Και πάντα από την ναυτεμπορική τα σενάρια μείωσης του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Τι θα περιλαμβάνει η λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα... είναι αυτό, για τη συγκράτηση των τιμών. Οι συντομογραφίες, το S-Me, πρέπει να είσαι λίγο medium. Η Political, η ημερησία ψηφιακή, πολιτική και οικονομική εφημερίδα, έχει τίτλο «Ένοχα μυστικά στην ΑΣΟΕ». Καταδικάζουν το περιστατικό κυβέρνηση και αντιπολίτευση, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν και χτύπησαν καθηγητή εν ώρα μαθήματος, συναδέλφους του δείχνει το θύμα, που ερευνάται για τοκογλυφία και παιδεραστία. Η Εσπρέσο, ηθοποιός, ντελιβεράς για ένα πιάτο φαγητό. Ο αγώνας επιβίωσης του στράτου Χατζη Ηλία με ρημαγμένες τις τέχνες λόγω των COVID μέτρων. Από το προφητικό αλίμονο τους στους νέους και το μπρούσκο στο μεροκάματο του δρόμου. Η On Time ψάχνει τη μύτη της η αεροσυνοδός. Πήγε για ειρηνοπλαστική και βίωσε την απόλυτη καταστροφή. Αγωγή 1 εκατομμυρίου ευρώ σε πασίγνωστο πλαστικό χειρουργό. Και η Star, 25 χρόνια μετά, συνελήφθη ο τεμαχιστής του μοντέλου. Στα χέρια των αρχών, έπειτα από έρευνες 2 δεκαετιών, ο διαβόητος φαγέας του Λαγωνισίου. Ο επαγγελματίας δολοφόνος είχε τεμαχίσει και θάψει στον κήπο Βίλα στο Λαγωνίσι τη μίζο Ρωσία και τον μαφιόζο σύντροφό της. Τον Σαλόνικα, αν θυμάστε την υπόθεση αυτή. Φίλες και φίλοι, την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Εσείς όταν έρθει η ώρα να παραγγείλετε φαγητό, χρησιμοποιείτε το Box. Αν όχι, μάλλον ήρθε η ώρα, γιατί το Box είναι η μόνη εφαρμογή που κερδίζεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς. Σε κάθε πιάτο, κάθε μαγαζί, όπως θέλεις εσύ. Έτσι είναι, γιατί το delivery που πάντοτε κερδίζεις είναι μόνο ένα, το Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί.